Қайырлы күн, достар. Күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар FM медиа орталығындағы музыка әлем бағдарламасы өз жұмысын бастайды. Бүгін бағдарламада, құрметті достар, сіздер 90-шы жылдардың жұлдыздары Үркер тобы мен А-студия туралы тыңдайтын боласыздар. Сіздермен бірге болады мен жүргізуші Марал Асхатқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724. Отыз. Осы номерге WhatsApp желісі арқылы хабарласа аласыздар. Егер хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Қазір біз кезекті бір тамаша әнге беретін боламыз. Құрметті достар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Үркер тобы Жаным әнін қабыл алыңыздар.
Балауса көктемді сағындым Баладай өкпемді сағындым Екеуміз алаңсыз гүл терген солбы Алқызыл бөксерді Сағындым Ақ қарлы ақпанды сағындым Армандай ақтанды сағындым Есімде мәңгілік кетпейтін жан
Құрметті достар, сіздер үркер тобының жаным деген ең алғашқы бір әндерін тыңдадыңыздар. Және құрметті достар, сөзі де, әннің де мағынасы да өте керемет жазылған бір туындылардың осы үркер тобының солистерінің жаңағы өздері әрі композитор, әрі орындаушылар болғандықтан осындай тамаша орындауды алған болатынбыз. Құрметті достар, біз бағдарламаны бастамас бұрын мынандай сұрақ сіздерге қойылады. Соны сіздер хабардың соңына дейін өздеріңіздің пікірлеріңізді жазып жіберсеңіздер болады. Және құрметті достар, біз қазір тікелей эфирде YouTube және Facebook желілерінде тікелей эфирдеміз. Назар FM деп жазсаңыздар, бірден біздің тікелей эфирге шығасыздар. Сол себепті өздеріңіздің пікірлеріңізді сол жерге жазып жіберсеңіздер болады. Сұрақ, үркер тобы және А-студия топтарының қандай әндерін білесіздер? Құрметті достар, осы сұрақтарға мүмкін А-студияның өлеңдерін жақсы көріп тыңдайтын боларсыздар. Сол себепті өздеріңіздің ойларыңызды жазып жіберулеріңізді сұраймыз. Енді құрметті достар, үркер тобы туралы айтатын болсақ, ол қазақтың этно-поп стилінде жұмыс істеп келе жатқан сондай музыкалық ұжым. 94-ші жылы Алматы қаласында құрылған топ этно-поп стилінде жұмыс істеп келеді. Үркер жұмыс істеп келген уақыт ішінде көптеген халықаралық конкурстарда жеңіске жетіп, топ Германия, Түркия, Ресей, Францияның поп-музыка фестивальдарына қатысқан болатын. Хит-парадтарда бірінші орындарға да қол жеткізген. Және топ-лидері Айдос Сағат, Қазақстан Республика композиторлар одағы басшылығының мүшесі, халықаралық пианистер конкурсының лауреаты, және Қазақстан Республикасының президенті жанындағы жастар жөніндегі кеңес мүшесі екен. Және осы үркер тобы туралы айтатын болса, құрметті достар, өз шығармашылығында патриотизм және ұлттық құндылықтарды жаңғырту мәселесін жаңағы алғашқылардың бірі болып көтере бастаған болатын. Және қазіргі таңда топ Қазақстанда ең сыйлы да сәтті музыкалық жобалардың қатарында. Яғни Қадыр Мырзалиев, Сапарбаев сияқты танымал ақын жазушылармен бірге жазылған «Наурыз», «Мой Қазақстан», «Ән мекен», «Туған елім» секілді патриоттық және «Жаным», «Сәулемай», «Періште», «Махабатаны» халыққа сүйікті болған лирикалық өлеңдерді жаңағы сүйсінген тәуелсіз Қазақстанның ұрпағы жаңағы өсіп шықты. «Махаббат әні» атты өлеңге түсірілген бейнеклип, құрметті достар, мүмкін естеріңізде шығар, MTV Russia телеарнасында тегін ротацияға ие болған жалғыз қазақ клипі болған. Және сонымен қатар осы үркер тобының жаңағы осы үркер бірге аудиториясы 26 миллион көрермені бар америкалық Link TV телеарнасында клиптері шыққан жаңағы жалғыз музыкалық топ және YouTube халықаралық интернет порталында ең көп қызығушылыққа ие болған қазақ тобы болып саналады. Қазіргі таңға үркер тобы 17 жылдық, яғни шығармашылық ғұмыр ішінде көп деген альбомдарды шығарған болатын. 20 шақты бейнеклиптер, қазір құрметті достар, 25 жыл толып отыр. 20 шақты бейнеклиптер түсіріліп, республиканың түкпір-түкпірлерінде өздерінің концерттерін өткізіп үлгерген. Және топ Астананың презентациясы секілді презентациясы мен жаңағы Millennium Party Астана секілді мемлекеттік деңгейдегі шаралардың қатысушысы болған. Үркер көптеген конкурстар мен фестивальдар қатысушысы. Солардың қатарында Азия Дауысы, Жас Қанат жаңағы екі сыйлық лауреаттар. Түркияда өткен бірінші халықаралық түркі тілдес елдер поп музыкасының конкурсы 98 жылы қатысқан лауреат атанған. Және Қырымда өткен Жібек жолы фестивалі, Космодром, яғни Новосибирскте нашествие деген жерде жаңағы космодромда нашествие деген жерде фестивальде өздерін өнерлерін көрсеткен. Және топ өлеңдері BBC, Radio France International және Funkhaus Europe, яғни Германия, Наше радио Ресей осы жерлерде, құрметті достар, өлеңдері осы BBC, Radio France деген жерлерде қайта-қайта қойылып отырған бір ең Қазақстанның атағын ең бірінші көтерген осы топ болып есептеледі. Және үркердің өлеңдері Германия, яғни Азия Гарден, және Италияда Inner Asia Pop CD-лері жарыққа шыққан болатын. Топ ұлттық музыкалық сыйлығының 2000 жыл үздік тобы номинациясында лауреат атағына ие болды. Наурыз өлеңі 10 жылдықтың үздік өлеңі атанғаны үшін алтын диск жүлдесіне ие болды. Британдық Visiting Arts өнер каталогына енгізілген болатын. Я, құрметті достар, осындай міне үркер тобы туралы қаншама мағлұмат бар және сіздер білмеген мүмкін жайттар да бар шығар. Сондықтан, құрметті достар, егер сіздер үркер тобының қандай да бір әнін мен осы әнді білуші едім деген болсаңыз, өздеріңіздің пікірлеріңізді жазып жіберсеңіздер болады. Біз міндетті түрде сіздердің пікірлеріңізді хабардың соңында оқитын боламыз. Құрметті достар, қазір үркер тобының аяулым әнін бір тыңдайық және біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті достар, сіздер үркер тобының «Аяулым» деген әнін тыңдадыңыздар. Елдің осы үркер тобы елдің мәдени элитасының өкілдері ретінде дүниежүзі қазақтарының диаспор өкілдерінің мәдени тұрғынан біріктіру өздерінің жаңағы басты миссиясы деп қабылдаған екен. Осы мақсатта ұжым Ұлыбритания, АқШ, Ресей, Гонконг, Түркия және Түркменстанда гастрольдер ұйымдастырған болатын. Ол елдерде тұратын қазақтарға, яғни патриоттық сезімдерді оятуға бұл үш шара сондай зор әсер етті. Және құрметті достар, осы үркер тобы Made in Kazakhstan, the best of Үркер, толғау, мне не забыть деген өздерінің күй табақтарын шығарған болатын. Және Asian Garden, Алмания, дети разных народов, Ресейдегі, және Inner Asia Pop 2006 Италияда өздерінің жаңа күй табақтарын шығарған болатын. Я, құрметті достар, мне осындай Үркер тобының осындай керемет іс шаралары бар. Осы уақытқа дейін өздерінің 25 жылдықтарын тойлап үлгерген ең сондай керемет топтардың бірі болып саналады. Және құрметті достар, үркер тобы туралы тағы да айтатын болсақ, өздеріңіз де білесіздер, үркер тобы 94-ші жылы құрылған және топ лидері Айдос Сағат. Я, құрметті достар, тек қана Айдос Сағат қана емес, өздеріңіз білетін Нұрлан Албан осы топта бірге ән шырқаған болатын. Және де өзі бөлініп шығып, қазақ театрына және фестивальдерге көп үлесін қосқан әншілердің бірі деп айтса артық болмас. Енді құрметті достар, біз қазір үркер тобының «Періште» деген әніне береміз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Ғажап күн қыздың ішінде, періште ішінде. Көрдім, көрдім. Yeah.
Құрметті достар, сіздер үркер тобының орындауында «Періште» деген әнді тыңдадыңыздар. Яғни әдемі қызды осындай періштеге теңеген және де өзінің бір махаббатын арнаған бір әндепте айтсақ артық болмас. Құрметті достар, енді біз А-студия туралы айтатын болсақ, осы А-студия тобының тарихы туралы айтатын болсақ, 82-ші жылы Алматыда басталып, қазақ эстрадасымен байланысты болған. Ол кезде сахнада Роза Рымбаева жарқырап тұрған еді. Онымен бірге Арай музыкалық тобы да жүрген болатын. Топ мүшелерінің бірі Байғали Серкебаев, Арай музыканттары тараған кезде Роза Рымбаеваға жаңа ұжым құруды ұсынған екен. Жаңартылған топ құрамында вокалист Наджип Вилданов, клавишник Байғали Серкебаев, гитарист Болат Сыздықов, бас гитарист Владимир Миклошич және барабаншы Сағынай Абдулин болған екен. Миклошич пен Серкебаев болашақ студия тобының негізін қалаған. 87-ші жылға дейін Арай тобы, яғни Роза Рымбаевамен бірге өнер көрсетті. Олар эстрада әртістерінің бүкіл одақтық байқауында жеңіске жетіп, үш альбом жазды және жалпы өз ұстанымдарына риза болды. Бірақ бір сәтте команда мүшелер жеке саяхатқа шығудың уақыты келді деп шешкен болатын. Бұл батыл әрекет болды және көпшілік Арай музыканттарының есінен сондай Арай тобы есінен танды деп ойлаған болатын. Бірақ музыка жасауға деген құштарлық жеңіске жетіп, 87-ші жылы олар алғаш рет Алматы деп аталатын тәуелсіз топ деп жарияланды. Бір жылдан кейін топ Аялдамасыз жол 88-ші жылы алғашқы дискісін шығарып, Алматы студиясы деген атқа ие болды. Одан кейін олардың музыкасы джаз, фанк және қазақ халық әндерінің қосындысы болды. Алғашқы табыстар туралы айтатын болсақ, олар 89-шы жылдың жазында топ мүшелері Джулия лирикал композициясын жазған кезде Алматы студия керемет табысқа жеткен болатын. Әнді танымал еткен Филипп Киркоровтың арқасында олар КСРО-да атақ алды. Владимир Пресняков топтың тарихында үлкен рөл атқарған болатын және Алматыға келген ол музыканттарды Пугачевамен кездесуге көндірді және олар үшін Мәскеуде кездесу ұйымдастырды. Ұзақ әңгімеден кейін Алматы студия тобы Алла Пугачева атындағы ән театрына жұмысқа барады деп шешілді. Көп самай А-студия әлемдік музыка сахнасын бағындыра бастады. 91-ші жылы музыканттар Лондонға атаңызға айналған Грег Уолштың студиясына барады. Және британдық продюсермен ынтымақтастықтың нәтижесі үш ағылшын тіліндегі демо-тректерді жазу болды. 96-98 жылдары А-студия қайтадан Уолш пен бірге Unloved және Sinful Passion альбомдарына жұмыс істеген екен. Я олар бәрі 96 және 98 жылдары болған жаңағы альбомдар жұмысы болатын. Я құрметті достар, біз қазір осы А-студия тобының орындауындағы ең алғашқы әндердің бірі және өздеріңізде білетін «Солдат любви» әріне береміз. Құрметті достар, орындайтын өздеріңіз білетін Батырхан Шүкенов. Сондықтан бір еске алып осы «Солдат любви» әнін бірге тамашалап, бірге тыңдайық.
Ни слова не сказала. разлучает.
Құрметті достар, сіздер А студионың «Солдат любви» деген әнін тыңдадыңыздар. Құрметті достар, осы «Я солдат своей любви» деген, осы «Солдат своей любви» деген әнді Еркеш Шакеев жазған. Және Еркеш Шакеев өзін мен композитор емеспін, поэт емеспін, жазушы да емеспін. Мен тек ән ғана жазамын деп, қаншама хит деп жатады ғой, хит әндердің автор ретінде танылған осы А студияның көп әндерін осы Еркеш Шакеев жазып берген. Иә, өте қарапайым және өте сондай есте қаларлықтай әндердің бірі болып табылады. Және құрметті достар, өздеріңіз білетін Батырхан Шөкенов осы әнмен «Я солдат своей любви» деп осы әнмен А студияға кірген болатын. Құрметті достар, сіздер егер хабарға қатысты ой пікірлеріңіз болса, міндетті түрде біздің Назар ФМ медиа орталығының номеріне жіберсеңіздер болады. Номеріміз 8707-724-30. Және құрметті достар, қазір біз тікелей эфирде YouTube және Facebook желілерінде тікелей эфирдеміз. Өздеріңіздің пікірлеріңізді сол жерге жазып жіберсеңіздер болады. Және құрметті достар, тағы да ең басында қойылған сұрақты сіздерге қайталап өтсек, Үркер тобы және А студия топтарының қандай әндерін білесіздер? Егер білсеңіздер, мен осы Үркердің осы әнін білуші едім деп жазып жіберсеңіздер де болады. Немесе хабарға қатысты ойларыңыз болса, немесе сәлем деме айтамын десеңіздер де, құрметті достар, өздеріңіздің пікірлеріңізді жазып жіберіңіздер. 90-шы жылдары А студия тобы ТМД елдері мен әлем бойынша көп гастрольдік сапармен болды. Және жанкүйерлердің мықты армиясын жинады. Олар Далласта Қазақстан-Америка фестивалінде, Little Rock пен Жапониядағы фестивальдерде өнер көрсетті. Украиндық әнші Таисия Павалидің айтуынша, А студия тобының үлкен танымалдылығының сыры олардың өте ерекше музыкасы мен қайталанбайтын стилі бар, оны күнге бүгінге дейін сақтап келеді дейді. Соның арқасында әншінің айтуынша, топтың танымалдылығы әлі күнге дейін төмендеген жоқ. Және 2000 жылы А студия тобында сондай бір түбегейлі өзгерістер болды. Вокалист Батырхан Шүкенов кеткеннен кейін музыканттар Полина Гриффисті шақыруды ұйғарды. Ол жігіттердің досы болған және Нью-Йорктегі орыс мейрамханасында жұмыс істеген екен. Топ мүшелері қызды топқа шақыру тактикалық қадам емес деп сендіреді. Негізгі критерий Полинаның жоғары деңгейде болған кәсіби қасиеттер болған екен. Қандай себеп болмасын, әйел дауысы А студияны біраз дүрсілкіндірді және топ екінші танымалдылық толқынына жаңа ілікті деп айтса да болады. Жаңа солист ерлер командасына жақсы сәйкес келді. Оны сұлулығымен және өзіндік бір ерекшелігімен сыйылды болдырды. 2001 жылдың көктемінде А студия Америкаға гастрольдік сапарға шықты. Ал күзде олар осындай нәрселер деген жаңа альбомдарын ұсынған болатын. Полинамен ынтымақтастық 4 жылға созылды, бірге жұмыс істеді. Осы уақыт ішінде жас ұрпақтың жүрегін жаулап алған топ жаңа музыкалық деңгейге көтерілді. Және 2004 жылы SOS композициясы ремикстелген Skylark бүкіл әлем бойынша хит парадтарында көш бастады. Әлемдегі барлық сәнді клубтар осы әнді, яғни А студияның хитін орындады. Әнге түсірілген бейне баян бірден жетекші еуропалық MCM және MTV арналарының ротациясына тегін енген болатын. Я, құрметті достар, осындай бір керемет мәліметтер бар екен. Я, құрметті достар, қазір біз А студияның «Помни это», яғни осы Полина Гриффиспен орындалған осы әнді сіздерге ұсынамыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
вспоминай. Тихо ей прощай, как почти разлюбила. Ты не вспоминай, ты прилетай. Подари мне рай, что все будет, как было. Мне пообещай.
Между нами беда, холода города и гудки в проводах. Наше горькое нет, наша сладкая еда, помни это. Я огонь, ты вода, между нами беда, холода города и гудки в проводах. Наше горькое нет, наша сладкая.
Забывай, даже невзначай, что любовь где-то рядом, ее не потеряй. Ты так и знай, сумасшедший май зацветет белым садом.
Құрметті достар, осы А-студио тобының «Помни это» деген әні, құрметті достар, Америкаға сапарға ұшқан кездегі орындалған, жазылған бір әндердің бірі болып табылады. Және 2005 жылы осы А-студия қайтадан өзгерді. Вокалист Полина Гриффис жобадан шығып, оның орнына Тбилисиден келген белгісіз әнші Кэти Топурия келді. Поляк және итальяндық тамыры бар, грузин сұлулығы, жарқын келбеті және керемет күшті дауысы осы топтың нағыз бір әдемі көркіне айналды. 29 наурызда Zebra Square А-студия мейрамханасында өзінің алғашқы қойылымында Кэти өзінің кәсіби өнерімен және жанды дауысымен көпшілікті тәнті етті. Бұл таңғаларлық емес, өйткені қыз бала кезінен вокалмен айналысқан екен. Топ мүшелерінің айтуынша, олар ешқандай кастинг жүргізбеген. Бір күні Тбилисиден продюсер достары жігіттерге телефон соғып, бір қызды тыңдауды ұсынады. Табиғаттан шыққан дауыс музыканттарға қатты ұнап, олар Тбилисиге барып, Кэтимен кездескеннен кейін оған еш ойланбастан бос орынды ұсынды. Байғали Серкебаев музыканттардың жас әншімен бірге түскен суреті таңдауда шешуші фактор болды деп әзілдейді екен. Олар фотосуретке қарап, жас қыздың фонында тым кәрі болып көрінбейтіндеріне көз жеткізіп, олар жаңағы оң шешім қабылдаған екен. Шындығында жігіттерді Кэтидің күшті дауысы, оның керемет энергиясы мен асқан еңбекқорлығы таңғалдырды. А студия тобы жаңа хит, яғни I'm Flying Away әнін шығарған кезде өзін жаңартып үлгермеген болатын. Композиция танымалдылықтың барлық рекордтарын жаңартты және лайық түрде жыл әні 2005 атанып үлгерді. Көп ұзамай өз атауын алған альбом шықты. Ол табысқа жетуге табысқа жетті және 2007 жылы топ ең стильді топ ретінде Fashion TV People Awards сыйлығымен марапатталды. Сол 2007 жылы студия мемлекеттік Кремль сарайында Total Show-ын қойу арқылы 20 жылдық мерейтойын кең көлемде атап өтті. Бағдарламаға қатысуға топтың бұрынғы мүшелері шақырылды, оның ішінде Полина Гриффис те болды. Команда жетекшілерінің бірі Байғали Серкебаев атап өткенде, студия белгілі бір өзінің бір сызығын сызды. Оның айтуынша, әркім өз музыкасының жылдар бойы қалай өзгергенін көрді. Фанк пен джаз-роктан бастап, 90-шы жылдардағы би музыкасына дейін және қазіргі кездегі ауыр рокты айтса да болады. Студия тобының сырын Сергебаев әнді жақсы орындауға ғана мен, сонымен қатар жақсы поэзия мен сапалы музыкада деп айтады. Оның ойынша, егер осы тармақтардың бірі жетіспейтін болса, онда танымал болу мүмкіндігі өте аз дейді. Біз өзімізден сыншылар топты ерекше стилімен мінсіз сападағы орналасуы үшін бағалайтын байқаймыз. Студияға таңдануға болады, себебі солистер бірнеше рет ауысқанымен олар өздерінің жанкүйерлерін жоғалтпаған, тіпті жаңаларын да алған дейді. Я, құрметті достар, Алматы студия, студия болып өзгертілді. Алла Пугачеваның арқасында екен, өзінің бір ұсынысын айтып, студия, яғни Ресей, Қазақстан және Ресей топтары деп, тобы деп әйгілі болған осы топ өздерінің керемет орындауларымен көзге түсіп отырған екен. Я, құрметті достар, студияның алғашқы әншісі, яғни Роза Рымбаева, Батырхан Шүкенов, өздеріңіз білетін Полина Гриффис және Кеті Тапурия, қазіргі әншілері Кеті Тапурия екен. Құрметті достар, сол әншілердің орындауындағы сіздер жаңа «Солдат любви», «Помни это» деген әндерін тыңдадыңыздар. Құрметті достар, біздің бағдарламамыз, хабарға қатысты ойларыңыз немесе пікірлеріңіз болса, апта барысында тыңдап бөлсеңіздер болады. Біздің байланыс нөміріміз 8707-724-30. Құрметті достар, бір хат келіп түскен екен, жауап деп жазып жіберіпті. Үркер астрономиялық аталуы М45 дейді. Торпақ шоқ жұлдызындағы алып және жарық күйдегі галактикалық шашыранды үйір жұлдыз шоғыры дейді. Я, құрметті достар, осындай міне жауап келген екен. Және де құрметті көрермендер, өздеріңіздің есімдеріңізді жазуды ұмытпаңыздар. Ол үшін біз үшін ол өте маңызды екен. Сіздер ұмытпағайсыздар. Және былай жазып жіберген екен, студияның «Солдат любви», «Жулия», «Тик-так», «Стоп ночь», «Улетаю» деген әндерін білем деп жазып жіберіпті. Мейір Жан дейді. Рахмет сізге үлкен. Сіздердің пікірлеріңіз біз үшін өте маңызды екен. Сіздер ұмытпаңыздар, құрметті достар. Сіздер тыңдасаңыздар, өздеріңіздің бағаларыңызды беріп жатсаңыздар да, біз үшін ол өте керемет және біз үшін өте маңызды. Осы нөмерге WhatsApp арқылы хабарласа аласыздар. Немесе, құрметті достар, Назар FM деп YouTube және Facebook жерлерінде терсеңіздер, бірден парақшаға өтіп, сол жерден өздеріңізге керекті музыка осы әлеміне байланысты тақырыпты тыңдап көрсеңіздер болады. Құрметті достар, осымен біздің бағдарламамыз өз мәресіне жетіп қалды. Келесі аптада осы уақытта сіздермен тағы да қауышатын боламыз. Сіздермен бірге болған мен жүргізуші Марал Асхатқызы. Келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар. Аспанымыз ашық, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Құрметті достар, біз эфирімізді студияның «Тик-так» әнімен аяқтаймыз. Қош, сау болыңыздар. Больше,
одна без тебя. В сердце только тишина для меня. Но я ей не нужна. Тик-тик-тик-тик-так-так. Бьется сердце так-так. Без тебя никак не. Сердце рвется в такте. Шаги в темноте. Время словно хочет быть за нас, только мы уже не те. Без тебя, будто я уже не я, только вся. Эти капли без дождя, нет тебя. Не хочу я больше ждать, но любя.
Все думаю.